Tactopia. Tactopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med mediehuset Ingeniøren, Automatikmessen Automatik og IDA Forsikring. Jeg hedder Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tactopia. Kun omkring en fjerdedel af de ansatte i den danske IT-branche er kvinder, og de færreste af dem programmerer. Kvinder er en stor mangelvare i IT-branchen, og det er noget skidt. Ikke bare for kvinder og ligestilling, men også for de produkter og services, som virksomhederne producerer. Hvis de kun er udtænkt, designet og kodet af hvide mænd i 20'erne i Californien, så bliver de ganske enkelt dårligere, eller i hvert fald mere ensidige. Det er en problemstilling, jeg har været omkring et par gange i Tactopia, og nu kigger jeg lidt nærmere på den i det her Summer Remix. Vi skal møde finske Linda Lucas. Hun er forfatter af børnebogsserien Hi Ruby. Hun skriver nemlig børnebilledbøger om, hvordan computere fungerer, og voksne, de må gerne læse med. Hun har også grundlagt Rails Girls, en organisation, som hjælper kvinder over hele verden med at lære at programmere.
So my name is Linda Lucas. I'm a children's book author, illustrator, programmer, and I try to make the world of technology more approachable for kids around the world.
What kind of problem is it that you are trying to solve?
I think our world is increasingly run by computers, and more of the problems around us are software problems, but we're not going to solve the big hairy problems if we only have the current engineering minds thinking about those problems. So we need to attract a much more diverse group of people to see programming and software as a tool of self-expression and as a tool of problem-solving to make for a better world, and I'm trying to do my own small part in that.
So what is your background? What is your profession originally?
I think it's funny. People so often try to define other people in a very binary fashion, like either you're a programmer or you're not a programmer, either you're an author or you're not an author. And I feel like computers are binary. They can be one thing or another, but humans contain multitudes. We can be many things at the same time. And I think my identity, like, currently I'm using picture books to explain the world of technology, but I could have as well started a flower shop or an amusement park. It's really depending on, like, the medium depends on the kind of message I want to get out and the kind of problem I'm solving. So currently I consider myself a picture book author, but I never studied picture book making, nor did I study in computer science university or anything like that.
Could you explain a bit about what is it that you're doing, these picture books, or what kind of picture books are they?
The books got started when I was first learning programming. I was studying a language called Ruby, and every time I would run into something, like a piece of jargon I didn't quite understand, like what is object-oriented programming or what is garbage collection in mobile development, I would try to imagine how a six-year-old little girl would explain the concept. And because of the language and because of my imagination and because of the small doodles in the sort of the margins of my CS books, this little girl character was born. And first she was mostly like my own side project, like an amusement for myself, a teaching tool. But then I figured that maybe there's value for other people in sort of telling and narrating a story about technology, and then also creating a suite of unplugged activities to teach these very abstract concepts, like what is recursion or what is a loop or how does a computer work, and trying to figure out, like, how do we make these topics that are highly removed from our everyday lives more approachable and a little bit more whimsical also.
For Linda Lucas, der startede det altså med, at hun skulle forklare for sig selv, hvordan computerne virker, mens hun lærte programmeringssproget Ruby. Hendes noter var små doodles om den 6-årige pige Ruby, og det udviklede sig til børnebøger, som forklarer abstrakte koncepter i små eventyr inde i computerens verden. For eksempel så hjælper man musen med at finde cursoren, og på den måde så møder man alle de andre, som bor inde i kassen, harddisken og hukommelsen osv. Linda Lucas havde aldrig skrevet en bog før, så i en alder af 24 år, der lavede hun en kampagne på Kickstarter for at rejse $10,000 til projektet. Hun endte med at rejse $380,000 på en måned, og så skulle der pludselig leveres 10.000 bøger til et internationalt publikum. Det svarer til 20% af den samlede årlige finske bogeksport. Så det var lidt af en mundfuld for en begynder.
We often forget that children are the most effective learners in the world. They are like sponges for new information, and a lot of the attitudes we develop and the stories we read when we're small, like, they really stick with us for years to come, and they are really powerful ways of changing the world. If we can change the way a six-year-old sees the world, we'll have a very different world in a few years' time. And I started writing books, and the first book was about computational thinking, so the thinking skills you need in order to give instructions to a computer. Not any specific programming language, but things like decomposing a problem or thinking algorithmically or spotting patterns. And it was a side project, but then I actually put it on Kickstarter in 2014 and asked for $10,000 to do the self-publishing for the book. And I was thinking at the point that I was doing like a book for programmer moms and dads around the world who wanted to talk about their profession for their kids. Turns out there was a massive interest for material like this, and my Kickstarter project ended up in 1 month gathering over $380,000 worth of pre-orders, which was almost 20% of the annual book exports of the entire country of Finland, where I'm originally from. And I had never made a book at that point in my life, so I feel that's the power of internet and distribution and technology, that is kind of, it can affect very old school industries like picture book making and education too.
But when this happened, I mean, you weren't scared to do this book? I mean, your first book, you had never done a book before, and you had to, I mean, sell so many books.
I was panicked. I was absolutely floored, and I felt like Alice in Wonderland who took like the wrong pill and fell inside of the computer. And it was a really hard few years. The book was delayed quite a bit because I had no idea how the publishing industry worked. I didn't really, like, my mind was way better than my hand. I had an idea of what the book should look like, but my illustration skills were not there yet. But now it's been almost 4 years since I started the project, and now there's been 3 books in the Hello Ruby series, so the book about computational thinking, a book about how computers work, and a book about how the internet works. And the book series has been translated to 22 different languages. And now I'm like slowly starting to feel like, oh, I can call myself a children's book author without having a big imposter syndrome.
I dag rejser Linda Lucas rundt i hele verden og underviser børn i, hvordan computere de fungerer. Hun underviser dem ikke sådan decideret i programmering, men mere i, hvordan det er at bo i en teknologisk verden. Fordi som hun siger, i vores verden, der er alting blevet til computer, eller i hvert fald så er der smeltet computer ind i de fleste af de ting, vi gør, og de omgivelser, vi befinder os i. Så derfor så er det super vigtigt, at børnene de lærer at forstå, hvordan den type teknologi egentlig virker, for at afmystificere den.
A lot of schools reached out to me and said that, oh, we've been looking for material like this, like open-ended, playful, imaginative computer science education that attracts different kinds of learners, not only the kids who learn best through solving puzzles or who are like mathematically and logically abled. And as a result, I've really worked with very like different schooling systems around the world. The book is very popular in Japan, so I've worked with Japanese teachers, and I've also worked in New York with the public school district over there doing professional development for teachers. And then obviously I playtest quite a bit of the exercises and activities in the book, trying to make sure that they are catered towards like the mind of a 5 to 9 year old.
You wrote a book to explain how computers function, but you also managed to sort of cross the barriers of different cultural, different countries and different cultural perceptions of what a computer is and how you do education.
Yeah, it's been very surprising. I originally thought that I would need to somehow modify the book far more for different countries, but there is something very profound about stories and something that is pretty universal about the story of technology, because all of us have a relationship with technology, and parents in the most unlikely countries feel a responsibility towards giving their kids better skills to survive in the future. And a lot of parents around the world are recognizing that, like, not even coding as a skill, more the like fearless and curious attitude towards technology is something that their kids should have. And it's very little that I've actually needed to modify the content per country. That being said, like, most of the school curriculum is created by local teachers. So an exercise that I can easily do in my home country, Finland, by giving a teacher one paragraph explanation of what the exercise is about. In US, it turns out to be like a 7-page instruction with like assessment and differentiation and pre-work and like all of these different instructions. So definitely schooling systems still differ from one another.
But this mission you're on is not only about teaching kids to code, it's actually about teaching them how they should live or how they can live or how to understand a technological world.
Yeah, it's funny, like when we talk about digital skills, we use so many different words. We talk about ICT skills and e-skills and digital skills and coding and programming. And I've started to use the very sort of broad word of technology education to include like skills like coding, but then also like ethical and moral questions around computing. But the more I think about it, the more I'm realizing that it's actually education. I could lose the technology word from the beginning and it was still, the essence would stay the same. So when we were first planning, like as a human kind, like how do we, for instance, talk to kids about computers, very few of us realized how important computers and technology would be. So we didn't need to think about how to make it more approachable and how to make them like accessible for different kinds of learners. And now computers and technology run every aspect of our society and our lives, and it's becoming more and more urgent and important that we make it approachable for different kinds of learners.
At the start of the interview, you talked about people being a lot of different things and computers being binary, just being a one or a zero. I mean, it seems like you're thinking a lot about the difference between people and computers. What is the difference?
I ran across this like concept of a notional machine, and the idea is that like one of the important skills for our future for kids, or like the mental constructs we should be offering them, is like a very robust understanding of what a computer is good at and what a human is good at. And I think a lot of the like things we feel frightened or scared about when it comes to artificial intelligence or automation or like robots taking over our jobs boil down to the idea that technology is a black box, that we don't see inside of it and we don't understand what a computer actually does. We think that technology is magic, and it's not magic. It might be magical, but it's not magic. There's always a logic behind how things work, and even like you can take apart Siri and understand how the seemingly intelligent like software works. And computers, they are basically good at things that require quick, exact, like execution over and over again. Computers don't need coffee breaks. Their kids are never sick, but they can't experience emotions. They don't have empathy. They are not very good at motivating us. And I think if we are to find answers for the future of what societies look like, a basic understanding of what computers are good at and what humans are good at is very important.
In the future, what are you going to do? Are you going to write more books? Are you going to teach? Or what does the future hold for you?
I'm currently writing the fourth book in the series of Hello Ruby. It's going to be about artificial intelligence and what should kids understand about AI and machine learning and deep learning, like things that fluster a lot of adults too. As mentioned, like picture books are a medium I find like interesting and rewarding right now. And also like physical books, not e-books, like actual physical books, because I think there's a lot of things that happen between a parent and a kid when they read a book together, for instance, during bedtime. But in the future, I might want to make like an exhibition where you could crawl inside of a computer and learn how it works from the lowest electricity level all the way up to the operating system, and somehow try to make these devices that are ever tinier into more tangible and sort of explorable objects, stuff like that. Exploring sort of the intersection of technology and childhood and education.
Is it possible to buy your books in Danish?
Hopefully. I'm speaking with a few publishers and hopefully I'll have some good news in the future. But currently it's out in Swedish by Volante, and then of course the English version is out on Amazon.
Og det fortalte altså her Linda Lucas fra Finland. Hendes bøger er ikke oversat til dansk endnu. Det er heller ikke bøger om programmering, men godnatlæsning til det 21. århundredes børn om, hvordan et informationssamfund virker. Hendes råd er, at næste skridt for børnene, når de nu har hørt bøgerne, det er at programmere i sproget Scratch, som er særligt udviklet til børn, hvis de da altså vil programmere. Det kan jo godt være, at de bare vil spille bold eller lege med dukker. Det er også fint nok. Lige nu skriver Linda Lucas sin fjerde bog om pigen Ruby, og den handler om kunstig intelligens. Linda Lucas' bøger er desværre aldrig udkommet på dansk. Hey, danske forlag, vågn op. Men den seneste om kunstig intelligens, det udkommer snart på en masse andre sprog. Hendes arbejde med Rails Girls, det har derimod sat sig spor i Danmark. Tidligere på året, der talte jeg med den selvlærte programmør Nynne Christoffersen, som lærer workshoppen Rails Girls, hvor hun lærer andre kvinder at programmere i et miljø, hvor dumme spørgsmål er obligatoriske, fordi ingen mandlige nørder kan nedgøre dem.
Jeg hedder Nynne Christoffersen. Jeg er softwareudvikler, og jeg arbejder ved noget, der hedder Karnov Group i København. Det er et helt nyt job, jeg lige startede på. Og jeg er autodidakt. Ved siden af mit arbejde som softwareudvikler, så er jeg meget aktiv i forskellige miljøer, hvor vi underviser mennesker, der ikke er så velrepræsenteret i tech, i at komme ind i tech. Jeg arbejder i to forskellige organisationer, og den ene, eller to forskellige sammenhæng. Den ene, der handler det om at få flere kvinder ind i tech, og den anden, der underviser vi faktisk flygtninge i at programmere. Så begge, det er sådan to grupper, der ikke er så mange af.
Hvordan kom du ind i tech-industrien? Altså, hvordan blev du programmør? Fordi du har det jo ikke som, hvad skal man sige, din formelle uddannelse.
Ja, altså, jeg er autodidakt programmør, og jeg har faktisk en lang baggrund i kunsthistorie, og har arbejdet i museumsverdenen i mange år. Og det var simpelthen bare ikke noget, der var inde på lystavlen. Altså, nu er jeg jo glad for, at jeg har den her baggrund med alle de her forskellige kompetencer, som jeg kan bruge. Men en del af mig ville også ønske, at jeg havde opdaget lidt tidligere, at det her det er vildt sjovt. Så det skete faktisk, mens jeg studerede på en masterstudium, at jeg blev del af sådan en studiegruppe, hvor at vi lavede kurser for vores medstuderende i at bruge. Først brugte vi en masse forskellige hardware, som vi havde stående, som ingen rigtig vidste, hvordan man skulle bruge, så vi havde en 3D-printer, og vi havde en scanner og sådan noget. Og så gik vi så over til at lave udbyde kurser i og sådan en introduktion til programmering. Og det var der, hvor jeg fandt ud af, at det var virkelig, virkelig sjovt. Den anden oplevelse, jeg havde, det var, at jeg arbejdede en kort overgang på Metropolitan Museum, som er et museum, som har lavet sindssygt mange fede projekter, som ligesom blander deres fantastiske samlinger med en masse forskellige digitale greb, som gør det virkelig, virkelig spændende og levende for dem, der kommer og besøger samlingen. Så det var sådan to forskellige oplevelser, hvor at jeg blev eksponeret for noget, jeg ikke havde været eksponeret for før, og tænkte, gud, det her, det skulle være vildt fedt.
Men hvad gør man så, når man ikke har nogen formel uddannelse som matematiker eller programmør? Altså, hvordan bemægtiger man sig det her felt sådan udefra bare lige pludselig?
Altså, det er så et emne, jeg har meget stærke holdninger til, fordi at jeg selv har gjort det, jeg selv er kommet fra en helt anden baggrund, og dels fordi så det, der så er sket, det er, at lige siden jeg har lært noget som helst med at programmere, så har jeg faktisk været meget aktiv i at lære fra mig. Og det, jeg vil sige til alle, der tænker på at lære at programmere, det er, at du tror, at det handler om at sidde nede i en kælder alene og drikke cola. Og det kan være, det gør det for nogen. I min erfaring, der handler det om at være sammen med andre mennesker. Det at lære at programmere er sindssygt socialt. Jeg har lært at programmere i et socialt rum, og jeg kan godt lide at lave sociale rum for dels at blive ved med at lære, men også for at undervise andre. Så hvis du tænker på at lære at programmere, så vil jeg sige, at der er enormt mange ressourcer på internettet. Og ja, der er alle de her tutorials, og du kan sidde, og hvis nu bare du bliver ved længe nok, og hvis nu du bare tog alle de der Coursera-kurser, ikke? Det gør du ikke. Sådan er vi mennesker ikke lavet. Det er vi ikke skruet sammen til. Der er ikke nogen, der har, eller jeg ved ikke hvem. Jeg har ikke mødt mange, der har haft viljestyrken og hvad skal vi sige, altså har haft det i sig til at bare sidde helt alene og tage de der kurser fra ende til anden. Så det jeg vil sige, det er, start der. Start med at prøve ting af. Gå ind på Codecademy, altså find alle de her gratis ressourcer og kurser og start. Og når du så har prøvet lidt, og du synes, det er sjovt, det næste, du gør, det er, at du finder et rent fysisk rum, hvor du mødes med folk, og I sætter jer ned og laver ting sammen. Fordi det, der sker, det er, at der er en del ting, du kan sidde og lave selv. Men for ikke at miste gejsten, for ikke at miste pusen, så vil jeg sige, at du skal finde et rum, hvor der er nogle mennesker, du kan lave ting sammen med. Du skal lære noget teori, du skal introduceres til en masse koncepter. På et eller andet tidspunkt, så for at rykke op, for at lære mere, så skal du begynde at bygge små projekter. Og det er glimrende at gøre det sammen, eller gøre det i et rum, som er socialt.
Nu laver du selv de her kurser, Rails Girls. Hvad laver I på sådan et kursus, og hvem må gerne komme med til den slags workshops?
Så det er, de her workshops, de er lavet til totalbegyndere. Så det er for alle. Du skal ikke have noget som erfaring med at programmere overhovedet. Faktisk så prioriterer vi dem, der har mindst mulig erfaring, fordi altså vores workshop foregår hen over en lørdag. Der er sådan dagen inden, så har vi sådan noget, der hedder installfest, hvor vi skal installere alle programmerne på en computer og sådan noget, men det er bare en hel lørdag. Og det er meningen. Det er ikke meningen, at du skal lære det hele på den der lørdag, fordi det kan du ikke. Så det, der er meningen, det er, at du skal blive eksponeret for en masse nye koncepter, og så skal du prøve at finde ud af, om du synes, det er sjovt. Det er simpelthen det. Så derfor så prioriterer vi faktisk totalbegyndere. Og så prioriterer vi kvinder, fordi at vi mener, at dem er der for få af i branchen. Og Det er simpelthen det.
Og hvad foregår der så? Har I nogle bestemte sådan dogmer, jeg arbejder ud fra? Eller hvad sker der? Altså, hvordan skaber du det rum, som er det sociale rum, som du selv snakker om, der er vigtigt at have for at lære at programmere?
Den her sådan beginners workshop, den er meget struktureret. Vi har en tutorial, som alle går igennem. Og det foregår sådan, så at du til slut har bygget en app. En meget, meget simpel Rails app. Men lidt afhængig af, hvor hurtigt du går igennem, men de fleste når faktisk igennem, så du, på dag, den her selve dagen, der kan du både bygge den her app helt selv, og så kan du ende med at deploye den til Heroku, sådan så du bagefter har et link, så den er live, du kan sende til venner og familie. Og det er klart, det er for nogen, der aldrig har åbnet en terminal før, så er det sindssygt meget nyt information, de absorberer på bare et par timer. Så det handler ikke om, at som regel, så kan folk ikke næsten ikke huske deres eget navn bagefter, fordi det er simpelthen så intenst. Så det, der er hele pointen, det er ikke at lære vores deltagere i dybden, hvad det er, de sidder og arbejder med. Det eneste, altså det eneste, det handler om, det er at give en lækker bid, altså give en mundsmag, give en idé om, det her, det kan faktisk være pissehamrende sjovt. Et af grundvilkårene for at være med i alle vores arrangementer, det er, at du skal acceptere vores code of conduct. Og code of conduct, det er noget, der især påvirker minoriteter, og der har jo været, det er jeg sikker på, har været oppe, der er jo masser af eksempler på, hvor galt det kan gå, hvis man ikke har nogen, og der sker ting og sager. Så, altså selvfølgelig i vores code of conduct, der siger vi, at vi ikke accepterer racisme og sexisme og de her ting. Men faktisk er der et punkt på mit code of conduct, som jeg altid fremhæver. Og det er et punkt, som jeg synes, altså næst efter de andre, så er det faktisk det allervigtigste. Og det handler om, at vi ikke accepterer noget, som jeg kalder ableism. Og ableism, det vil sige, når hvis jeg nu er den, der bliver undervist, og der er en mentor, som viser mig en ny teknologi, som jeg aldrig har set før, og han så siger, Gud, kendte du ikke det? Har du aldrig hørt om det? Det ved alle og enhver da. i det tilfælde, så vil jeg blive shamed over viden, som jeg ikke har. Og det er meget, meget vigtigt, synes jeg, i vores rum, at du aldrig nogensinde, altså i de rum, som jeg er med til at bygge, at du aldrig nogensinde bliver shamed over noget viden, du endnu ikke har. Fordi at jeg oplever, at enormt mange af vores deltagere har forskellige sådan, grad af nervøsitet over, om de overhovedet må være der, og om de ved nok og kan nok. Og der er den her sådan, ængstelse eller teknologiforskrækkelse, som ikke nødvendigvis er unik for den kvindelige del af befolkningen, men jeg møder det virkelig, virkelig ofte hos vores deltagere. Og det er meget vigtigt, det er meget magtpålæggende for mig, at der ikke er nogen i det rum, jeg er med til at bygge, som oplever, at de bliver shamed, fordi de stiller spørgsmål. Det er meget vigtigt, når du skal lære at programmere, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at du dummer dig helt vildt meget, og du bøffer i den, og du prøver og prøver igen og prøver igen. Hvis ikke du kan det, så kan du ikke lære at programmere. Og hvis du stiller et dumt spørgsmål, og du med det samme bliver gjort grin med, jamen så stiller du ikke nødvendigvis, så kan det være, at folk ikke stiller et dumt spørgsmål igen, og vi har brug for de dumme spørgsmål. Så det er meget, meget vigtigt for mig. Det er den allervigtigste. Naturligvis vil jeg ikke have, at nogen bliver krænket, eller stødt, eller lagt an på, eller du ved, noget andet uønsket i de her, til de her events, jeg laver. Men det her, det er faktisk noget, jeg siger til alle vores coaches, og jeg siger det hver gang.
Den her sådan, måde at tale til folk på, er det noget, der ligesom er indbygget i samfundet, eller i den interaktion, som mænd og kvinder har med hinanden? Altså den der med måske at tale lidt ned, hvis nogen ikke rigtig ved, hvad det lige er, det her, det går ud på.
Jeg vil sige, det er en måde at snakke på, som er indbygget i nørdekultur. Altså en måde, det er sådan en underlig ting med det, for uindviet, altså hvis du skal møde en anden nørd, og du skal overbevise den her nørd, om du også er nørd, så skal du stå og disse et eller andet. Så udover at jeg ikke tolererer ableism til mine events, så tolererer jeg heller ikke noget, som jeg kalder operating system shaming. Det handler om at sige til dig, ej, bruger du Windows? Ej, skriver du JavaScript? Altså, det er meget, meget velrepræsenteret i tech-verdenen, at man ligesom etablerer sig selv, eller på en eller anden måde promoverer sig selv ved at nedgøre en anden teknologi, eller et andet programmeringssprog, eller det er ligesom, det er bare sådan, det er en af de måder, du er sej på i den her verden, i den her tech-verden. Og det er fint nok, hvis folk hygger sig med at disse forskellige ting, og firmaer, de ikke arbejder for, og programmeringssprog, de ikke bruger, og frameworks, de ikke kan lide af en eller anden grund. Fint nok, det må I godt, men du skal bare forstå, at der sker noget, når du snakker til en total grøn begynder, som måske har brugt, hvad ved jeg, et halvt år på at prøve at lære lidt JavaScript, og så siger du til vedkommende, ej, JavaScript er bare så meget for tabere. Ikke? Altså, det, eller for eksempel er der, altså, tro det eller ej, der er mennesker, der ikke har råd til at købe den nyeste MacBook Pro. Lad være med at ydmyge dem for det. Og tro det eller ej, nogle gange er det de mennesker, der har allermest brug for at lære at programmere og komme ind i den her branche. Så der er sådan en sensitivitet, som generelt mangler. Som en sensitivitet for at være venlig mod nybegyndere. Og det kan jeg jo ikke ændre ved sådan for hele industrien, men jeg kan i hvert fald kontrollere det mikrokosmos, som er mine events.
Linda Lucas og Nynne Christoffersen er begge involveret i et større arrangement på Techfestivalen i Kødbyen i København i september, så hold øje med festivalens website. Du har lyttet til Techtopia, som du finder på techtopia.dk. På Twitter hedder vi @techtopia.dk. På Facebook, der skal du søge efter gruppen Techtopia Backstage, hvis du vil diskutere teknologi med næsten 1000 andre Techtopia-lyttere. Og hvis du bare har et tip, en historie eller ris og ros, ja, så kan du skrive til henrik@techtopia.dk. På genhør i næste uge. Techtopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med mediehuset Ingeniøren, Automatikmessen Automatik og IDA Forsikring. Jeg hedder Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia. Techtopia.